E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni torej v današnjem, sicer zelo na hitro napovedanem, pa vendar prisotnem kultivatorju. Danes se posvečamo deportacijam migrantov iz Združenih držav Amerike v tri afriške države in to so Južni Sudan, Eswatini in Ruanda. Ruandska vlada je ta teden potrdila, da bodo v državo sprejeli do 250 migrantov in te bodo ameriške oblasti deportirale seveda. O takšnem dogovoru pa sta se državi začeli pogajati že maja, ko so iz ZDA poskušali deportirati tudi osmerico migrantov v Južni Sudan. Zdaj za analizo prisilnih selitev migrantov v afriške države je z mano Tim iz aktualno politične redakcije. Tim, pozdravljen.
Živjo. Ja, torej ta dogovor ameriške in peruanske vlade o sprejemu deportiranih migrantov je v bistvu zadnja taka pač protimigrantska poteza ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker, kot si že omenila, pa so ameriške oblasti deportirale nekaj migrantov že v Južni Sudan in pa sredi julija tudi v Eswatini. In ta dogovor je v bistvu tiskovna predstavnica ruandske vlade Yolande Makolo pojasnila, da bodo lahko ruandske oblasti odobrile vsakega migranta posebej, ki bi prišel v državo. Poleg tega bodo za te migrante zagotovili neke vrste delovno usposabljanje, zdravstveno zavarovanje in pa jim pomagali iskati tudi nastanitev. Zdaj, kot si rekla, so se ta pogajanja začela že maja in takrat je ruandski zunanji minister opisal to celo situacijo oziroma ta pogajanja kot pravzaprav nič novega za Ruando.
Je pa imela britanska vlada v bistvu zelo podobne načrte, če se ne motim, a je to kaj povezano?
Ja, v bistvu točno tako je. Ja. Pač, tudi britanska vlada si je želela v bistvu deportirati takrat sicer prosilce za azil v Ruando, tako da to je neka taka opaznejša razlika, da so tisto prosilci za azil, tukaj gre pač za migrante. In če v bistvu malo povzamemo, kaj se je zgodil s tem ruandskim načrtom britanske vlade, Keir Starmer, trenutni premije, ki prihaja iz vrst laboristov, je ob začetku mandata prekinil ta načrt, ki ga je aprila leta 2022 predlagal nekdani konzervativni predsednik vlade Boris Johnson. In sicer ta načrt je v bistvu predvideval, da bi Ruanda sprejela migrante, Združeno kraljestvo pa bi moralo za to na začetku plačati 120 milijonov funtov, kar je okoli 140 milijonov evrov. In junija tistega leta, se pravi leta 2022, bi moralo prvo letalo že z migranti odleteti v Ruando, ampak je potem ta načrt ustavilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Naslednje leto je potem britansko vrhovno sodišče presodilo, da je celoten načrt teh deportacij nezakonit zaradi kršenja pravila nevračanja beguncev v nevarne države. Zato je potem vlada Rishija Sunaka, ki je nasledil Borisa Johnsona, predlagala zakon o varnosti Ruande, ki ga je britanski parlament tudi sprejel aprila lani, potem ko se sta v bistvu spodnji in pa zgornji dom parlamenta igrali neke vrste ping-pong, pač v bistvu en ga je sprejel, drug ga je zavrnil in tako je pač nekaj traja nekaj časa.
Pa če se vrnava na politiko ZDA, kdaj je Trump se lotil v bistvu samih deportacij?
Ja, torej v bistvu na februarja letos, to je že po začetku mandata Trumpa, je urad za priseljevanje in pa carine, ki, o katerem smo veliko že poročali, ko so bile takrat v bistvu racije tega urada na nedokumentirane migrante, mislim, da v začetku junija. In februarja je ta urad izdal direktivo, v kateri piše, da se spodbuja deportacije v tako imenovane tretje države, to, kot smo že večkrat poročali, pač ni isto kot država izvora. Država izvora za migranta je država, iz katere je prišel, medtem ko varna država, varna tretja država v bistvu sploh nima zveze z migrantom.
Aha, se pravi, vse je bilo izrečeno, da se bo spodbujalo deportacije v varne države. Ali ni bilo sploh v bistvu deklarirana, ni bila ta razlika mogoče sploh omenjena?
Mislim, da oni drugače pojmujejo to. Mislim, da varne tretje države, vsako, kar sem jaz razumel, obstaja samo nek dogovor s Kanado, ki se jo pojmuje kot varno tretjo državo, medtem ko v bistvu tretje države pa so vse ostale. Ne? Se pravi, v tej direktivi je pisalo, da pač se spodbuja deportacije v tretje države, ampak samo za tiste osebe, ki jim je bil odobren odlog izgona in za osebe, ki so zaščitene s konvencijo proti mučenju. In zdaj veliko nedokumentiranih migrantov ameriški organi ženejo še preden sploh lahko pridejo pred sodnika. To je tudi neka sprememba, ki se je v bistvu uveljavila že v začetku Trumpovega drugega mandata. Sicer je velja pravilo že prej, ampak Trump je tudi spremenil nekatere točne podrobnosti, da se to lahko zdaj uveljavlja, mislim, da do 2 leti ali nekaj podobnega, predtem je pa za prvih 14 dni po prečkanju meje. Sodnik za priseljevanje torej odloči, ali lahko posameznik ostane v Združenih državah Amerike ali ne, lahko pa potem migranti zaprosijo za tako imenovano oprostitev izgona. In sodniki morajo za vsak primer posebej presoditi, ali migrant spada v katerokoli kategorijo za olajšavo tega izgona. In kako so se spremenili mogoče nekateri te programi zaščite za migrante, v času Trumpovega mandata pa pojasni Michelle Mittelstadt z Ameriškega inštituta za migracijsko politiko.
Under prior administrations, whether we're talking temporary protected status or a program called DACA for younger migrants or, you know, programs that were created under the Biden administration providing humanitarian parole, and all three of these types of programs, what they have in common is protection from removal and it is eligibility for work permits. And we are now seeing the Trump administration saying these protections actually don't convey protection from removal. And we, the administration is moving to remove these individuals. In the case of what we're seeing with asylum seekers and others who are appearing in immigration court, what's happening right now in some cases, not all cases, is that immigration judges are administratively closing cases, meaning that they don't intend to proceed to a deportation, but that then removes the underlying status of asylum seeker from the individual. And as they're leaving the immigration court, there are ICE agents who are waiting to pick them up and to put them into deportation proceedings because they no longer have any sort of a status now that the case has been administratively closed. So the policy environment right now is very dynamic and interpretation of prior immigration law and statutes. So I think it's difficult to say there's this category of migrant and this category of migrant and what is happening does or does not apply to them right now.
Kaj pa so te kategorije za oprostitev izgona?
Ja, se pravi, imamo 4. Se pravi, najprej je preklic izgona, potem je azil. Azil pač poznamo, ta se dodeli posameznikom, ki imajo v bistvu utemeljen strah pred pregonom, če bi se vrnili v svojo domovino. Zelo podoben je odlog izgona, ki v bistvu migrantom zagotavlja, v bistvu podobno kot azil, pač za migrante, ki niso upravičeni do azila, ampak jih ne smejo vrniti v določeno državo, ker bi bilo potem njihovo življenje ogroženo zaradi ali njihove vere, narodnosti, političnih prepričanj in podobno. Ponavad se migranti prijavijo na azil oziroma prijavijo za azil ali odlog izgona skupaj, zato je, ker je zelo podobna kategorija. Tretja je potem zaščita pod konvencijo proti, pod konvencijo proti mučenju, torej za migrante, ki lahko dokažejo, da bi bili verjetno mučeni, če bi se vrnili v domovino, in pa prilagoditev tega statusa.
Kaj pa ta direktiva v bistvu omogoča?
Ja, se pravi, direktiva določa, da lahko migrante, ki uživajo neko vrsto zaščite od teh, ki smo jih našteli, da jih v bistvu deportirajo v tretje države. To ne pomeni v države izvora, ampak v recimo Ruando, Južni Sudan, Esvatini, v bistvu veliko je bilo tudi dogovorov z recimo El Salvadorjem, Libijo in podobno. Ampak to direktivo je potem aprila neposredno izpodbijalo okrožno sodišče v Massachusettsu in sicer, da v bistvu oni so takoj izrazili željo potem oziroma so izpodbijali to direktivo na podlagi tega, da morajo migranti izraziti strah pred vrnitvijo to državo, drugač pač ne smeš jih deportirati, preden to naredijo oziroma preden imajo možnost to narediti. Več pa pove sogovornica.
There's not a lot of clarity or kind of defined practice underneath sending deportees to third countries, because truly there's very little experience with this up until very recently. You know, deportation more generally happens in one of two ways. You know, people typically go through immigration courts where an immigration judge will either, you know, will rule on whether or not they should be removed from the country. And during that proceeding, if they have an asylum claim, they can raise that claim. And that is adjudicated within the overall proceeding as to whether the person is removed or not. So that has typically been the case in how these have been done.
Kdaj pa so se začele deportacije v afriške države?
Ja, torej v začetku aprila so ameriške oblasti poskušale deportirati prebivalca, ki so ga najprej zmotno identificirale kot državljana Južnega Sudana. Na to, v bistvu, ko je ta prebivalec dejansko prišel v Južni Sudan, so ga južnosudanske oblasti zavrnile, zato ker pač ni njihov državljan, na kar se je pa ameriška vlada odzvala s preklicom vseh vizumov, ki jih imajo imetniki potnih listov Južnega Sudana. To pomeni tako turistične kot študijske vize in podobno. No, državni sekretar, ameriški državni sekretar Marco Rubio je potem južnosudansko vlado obtožil, da ne sprejema repatriacije svojih državljanov in pa da izkorišča Združene države. Državljanom Južnega Sudana je sicer administracija Joeja Bidena podelila začasni zaščiteni status, v bistvu, katerega veljavnost se je iztekla z majem letos. Ta status pa sicer ščiti tuje državljane, ki se zaradi določenih izrednih razmer, kot so vojna, konflikti, naravne nesreče in podobno, ne morejo vrniti domov. In ta preklic vizumov komentira analitik za Južni Sudan z inštituta International Crisis Group Daniel Akeč.
These things came following the diplomatic row between South Sudan and the U.S., which was triggered by an attempt by the U.S. to deport one individual to South Sudan, and then South Sudan did not accept that. So the further response from the U.S. was to do a blanket ban on visas, so that people who are applying for visas to the U.S., these are sort of like tourist visas or visiting visas, were denied, or the visas that were being processed were stopped. That seems to have not changed yet. But if you also look at the raw data, South Sudan was the least, it was the low risk of the countries that the U.S. could possibly put that sanctions on, because the number of people who apply to the U.S. from South Sudan is very, very low compared to other countries in the regions. So that has made the government to be more cooperative afterwards, and it could have been a reaction to that bans that the government of South Sudan has accepted to take in deportees, even non-nationals from the U.S. to South Sudan.
Pa so južnosudanske oblasti vseen potem sprejele tega narobe identificiranega človeka?
Ja, v bistvu potem, ko je ameriška vlada začela pritiskati na južnosudanske oblasti s tem preklicom vizumov, so ga vseeno sprejeli v državo, kar pa se je v bistvu potem tudi nadaljevalo, zato ker 20. maja so ameriške oblasti deportirale oziroma poskusile deportirati 8 moških iz Mjanmarja, Kube, Vietnama, Laosa, Mehike in pa enega tudi iz Južnega Sudana. in so jih iz migrantskega centra v Teksasu v bistvu poskušali dati na letalo, ki bi potem odletelo v Južni Sudan, ampak zato so jim dali samo 12 ur, kar pomeni, da ti migranti v bistvu sploh niso imeli časa, da bi se posvetovali s svojimi odvetniki ali da bi se lahko na to odločitev o deportaciji pritožili. In potem naslednji dan je okrožni sodnik Brian Murphy iz Bostona vladne funkcionarje obtožil, da so kršili njegovo aprilsko odredbo, v kateri je zapisal, da morajo v bistvu tistim, ki jim preti deportacija, zagotoviti pošten sodni postopek, v katerem se lahko pritožijo na odločitev o njihovi deportaciji. Potem je Murphy izdal nujni nalog, da osmerice brez njegovega dovoljenja ne smejo predati iz ameriškega nadzora. In odvetniki osmih deportiranih migrantov so tudi pritiskali na Murphyja, da se celo odredi njihovo vrnitev v Združene države, ampak do tega dejansko nikoli ni prišlo. In potem je tej odredbi dodal, da morajo uslužbenci Ministrstva za domovinsko varnost, to je Department of Homeland Security, z vsemi deportiranimi migranti opraviti tudi razgovor o tem, ali imajo upravičen strah, da bi jih v Južnem Sudanu mučili ali celo ubili.
Mislim, najbrž gre za v bistvu dodatek, ne glede na to, na v katero državo se migrante vrača. Ne? Samo ta specifičen primer je govoril o Južnem Sudanu.
Ja,
najbrž.
Ja, to je v bistvu prvi tak primer, da bi poskušali deportirati migrante v Južni Sudan oziroma v neko tretjo državo, s katero niso imeli prav dogovora.
Brez predhodnega posvetovanja.
Ja, ja, in tukaj v bistvu, ko si rekla, ne, ali je ta upravičen strah, da bi jih v Južnem Sudanu specifično mučili, obili, je vsem, ker kjerekoli državi, v bistvu, ki ni njihova država izvora, pravzaprav. Se pravi, kjerokoli državo bi jih poslali, bi morali opraviti ta razgovor z njimi. No in če je ta utemeljen strah potem dejansko ugotovljen, morajo ameriški sodni organi ponovno začeti postopek o izgonu iz države. In ker je Murphyjeva odredba narekovala, da migranti ne smejo zapustiti ameriškega nadzora, so potem let iz Južnega Sudana preusmerili v Džibuti, kjer so živeli na ameriški vojaški bazi v dejansko nekem predelanem ladijskem kontejnerju, skupaj s tudi 13 agenti ICE-a, se pravi tega urada za priseljevanje in carine. In v tem času, ko so živeli tam, so že v prvih 72 urah, jih je več teh agentov in migrantov zbolelo, zato ker so živeli pač v zelo slabih pogojih. Mislim, da so si 13 ljudi plus osmerica migrantov si je delila 6 postelj, teh 13 agentov, ki so šli zraven za njimi, pa so delali v bistvu 12 urne izmene, ki so jih kao nadzorovali oziroma pač ščitali, oni temu rečejo, ampak ja, de facto pač ves čas nadzorovali.
Se pravi, tudi za ICE agente ni bilo poskrbljeno.
Ne.
Se je pa Trumpova vlada verjetno pritožila na Murphyjev zadatek oziroma na njegovo odločitev.
Ja, pač v bistvu že takoj konec maja, se pravi par dni po njegovi odredbi, je Trumpova vlada državno vrhovno sodišče zaprosila, da razveljavi sodnikovo odločbo in generalni pravni zastopnik John Sauer je potem tudi vložil nujno pritožbo, s katero je izpodbijal to Murphyjevo odločbo. In konec junija je na to vrhovno sodišče prvič razsodilo prid Trumpove vlade in sicer, da lahko ameriške oblasti migrante pošljajo v tretje države brez možnosti ugovora ali pritožbe migrantov. Ampak ta odločitev, v bistvu, kot bomo slišali, še ni pomenila, da lahko migrante tudi deportirajo v Južni Sudan, kar pa komentira Mittelstadt.
The Supreme Court ultimately stepped in to allow these removals to take place and to be completed, but the Supreme Court has not ruled in full on this question of whether the administration has the right to send people to third countries. It had a narrow ruling in this case and overruled the district judge who had initially blocked, you know, the sending of these deportees. And so the Supreme Court overruled that judge. But this case has yet to be concluded in full. So there are a lot of questions. And obviously, civil and human rights and immigrant rights groups in the United States very much contest the idea that you can send nationals to countries that are perceived, that are or are significantly perceived as unsafe countries. You know, the administration has also had conversations with Libya, for example, and had initial approaches to Ukraine and Angola and, you know, other countries seeking to send deportees there. And obviously, there are very significant questions about security conditions in these countries and the ability of these countries to accept returnees and provide them any kind of safety and stability.
So se pa deportacije potem vseeno nadaljevale.
Ja, to je pa pol omogočila ta druga razsodba vrhovnega sodišča, ki so jo sodniki s 7 glasovi za in pa 2 proti potrdili v začetku julija. In s to odločitvijo je vrhovno sodišče v bistvu dokončno dovolilo tudi deportacije v tretje države in prihod deportiranih migrantov v Južni Sudan komentira Akeč.
This is contradictory because it raises concerns of the safety of these migrants that are being moved into South Sudan. But South Sudan in general, it's a country in conflict. There's lots of serious challenges that's why the human rights groups and others activists inside South Sudan are raising questions of what is really what is the motive behind? Is it a punishment on these people that are being brought to a place like this? But to your questions as to whether South Sudan would continue receiving more and more of this, that really depends on the situation in the country. Things could deteriorate. In that case, it would be impossible if there is sort of like a renewed violence in the country. It would be impossible for this thing to continue. So that's we cannot really know exactly if this will be a sustained things or whether this is just a one-off things we don't know yet.
Akeč pa tudi pravi, da je v bistvu status teh 8 migrantov v državi popolnoma nepoznan.
There's not much we know because the government has not put anything in public on the status where they stay or what is happening with them. But several human rights groups inside the country, they have condemned the deportations of non-nationals to South Sudan on the grounds that the country is grappling with conflicts and also there is high risk of torture and enforced disappearance within the country before this deportation. So this has raised concerns from right groups as to where they are. We don't know. There are facilities, detention facilities within the capital in Juba. We don't know if they are hosted there or if they are given a new locations. There is not much in public domain on the whereabouts or how these deportees are doing in South Sudan.
Kajšna je pa potem situacija z Eswatinijem?
Ja, pri Eswatini v bistvu takšnih sodnih zapletov, kot smo jih imeli pri Južnem Sudanu, zares ni bilo. Sred julija so ameriške oblasti 5 migrantov deportirale v Eswatini, kjer kljub v bistvu neki opoziciji znotraj države, pač ni bilo nobenih zares težav, nihče ni probal v bistvu zavrniti te odločitve svatinijske vlade. In je pa edino, kar je, da v bistvu so imeli neko opozicijo kritičnih družbenih skupin, ki so v bistvu ves čas nasprotovali te odločitvi. Po pričevanjih odvetnikov teh 5 migrantov pa je peterica v bistvu zaprta v nekem strogo varovanem zaporu, ampak kot pri Južnem Sudanu prav veliko ni znanega o tem. Ampak Eswatini tudi ni edini primer. Pač se pravi, kot smo že izpostavili, je Južni Sudan, je zdaj Ruanda. Na začetku so se ameriške oblasti pogovarjale tudi z Libijo, ampak ta dogovor, v bistvu do tega dogovora ni prišlo. Najbolj znan primer pa je z El Salvadorjem, kjer so ameriške oblasti namenile 6 milijonov dolarjev za to, da lahko deportirajo venezuelske migrante v strogo varovan zapor. To je pač tiste najbolj znan primer zapora, kjer pač vse pač tako zvane najhujše kriminalce v bistvu zadržujejo.
Potem tudi teorije zarote razvijajo.
No, basically, pač tam so potem zadržvali, mislim, da okoli 200 venezuelskih migrantov, ampak teh so tudi kasneje vrnili potem nazaj v Venezuelo. Tako da, ja, to v bistvu vsega skupaj je to ful velik primerov, o katerih bi lahko govorili neke te pač outsourcanja azilne, ne samo azilne, ampak migrantske politike v tem primeru, in pač lahko vidimo tudi EU se tega poslužuje z Albanijo oziroma Libijo, Egiptom in podobno. Tako da, kot so v bistvu izpostavljali sogovornike, verjetno je to samo še nekak začetek tega, in ker pač ne znajo oziroma niso sposobni razviti nekih ksenofobnih migrantskih politik. Tako da, ja.
Hvala ti, kultivirala pa sva Tim in Živa.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.